vanja yevelela kwenda kala. Elivulu lya tatu. Eyulo la suku. Ulandu. Kalunga. Wokasete kalo oka yevelela uwa kwa mamu mose ndu songwi wa Baisareli. Lomo suku wa songwila okutunda vekala soko lokulonga kokanana kwenda ndomo abakwatisa okuyula ovanyali vungende wabo. Vanja oviluvya luvya visangiwa velivulu likusukinwa kwenje tuvula emela likwaimo echio yevelela ochisungo chilo. Ochiluvya luvya chatete. Yehoswa oli yakala va Amaleke. Vaisareli kavakale andilo feka yavo mwele. Ovo vangwala ngwala pove kala soko. Pwaisuku wavali kuminyile ofeka yokanana hailingi ofeka yavo. Suku wanola ulume umalehe onduku yahe Yehoswa halingi usongwi wovita vya Vaisareli. Echi chalingiwa echi okuti Mose usungi wa Baisareli handika file. Epatali kwavo va Amaleke veya ukulia kala Baisareli kwenje Mose wapopia la Yehoswa hati tunolele alume kwende kali yake la va Amaleke. Hela hatalama kilu lio ulu lombweti ya sukupeka. Olonyanja vyosi echi Mose atulikae kali ya helombweti Baisareli vayula va Amaleke. Kwenje cheya okutiovoko wa Mose akava, kwenje katelele vali okuwa katula. Kwenje va Amaleke vafetika okuyula. Kwenje alume vavali, vakatula ovoko wa Mose toke kongolosi. Kwenje suku wakwatisa Yehoswa okuyula va Amaleke.